Ketoni koji u alfa ili beta položaju sadrže halogen, takođe veoma lako podležu eliminaciji, postaju konjugovani ketoni, poznati kao enoni, primjeri 11 i 12, strana 27. Prva faza u primjeru 11 je alfa-halogenovanje ketona, reakcija koja je obrađena u okviru hemije karbonilnih jedinjenja. Primjer 13, strana 28, prikazuje reakciju koja obuhvata četiri faze i to adiciju broma na dvostruku vezu, E2 eliminaciju, alilno bromovanje i još jednu E2 eliminaciju. Na kraju postaje konjugovani lakton, gde su dve dvostruke veze konjugovane sa laktonskom karbonilnom grupom. Poslednja faza je prikazana i kao slika 3D modela na strani 29.